așa.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Stare de urgență, lockdown, căutarea de soluții pentru stăvilirea răspândirii virusului COVID-19 în Moldova. Respectarea drepturilor omului în lume în declin, arată un raport al Departamentului de Stat american. Și un mare scandal de spionaj în Italia, diplomați ruși expulzați după ce poliția a anunțat arestarea unui capitan al marinei militare italiene și un diplomat rus, ambii sub acuzația de spionaj, după ce au fost prinși într-un flagrant schimb de documente pentru bani la o întâlnire clandestină. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a aprobat cu voturile majorității alcătuite din socialiști și aliații acestora cererea guvernului privind instituirea stării de urgență vreme de 2 luni. Cabinetul premierului interimar Aureliu Ciocoi a invocat în sprijinul cererii menținerea la cote înalte a infectărilor și deceselor provocate de COVID-19. Pentru solicitarea guvernului au votat 52 de deputați. Opoziția pro-europeană și-a exprimat neîncrederea în această măsură, unii din deputații ei spunând chiar că promotorii stării de urgență ar căuta de fapt să amâne ținerea de alegeri anticipate, dorită mai ales de președinta Maia Sandu. Starea de urgență ar urma să dureze până la 30 mai. Potrivit declarațiilor puterii, nu va echivala cu un lockdown total. Lista completă a restricțiilor va fi publicată zilele următoare. Beneficiarii pensiilor mai mici de 4.000 de lei, ca și beneficiarii alocațiilor de stat, cu excepția celei pentru îngrijire, vor primi un sprijin financiar unic în mărime de 1.000 de lei, potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale. Suportul unic poate fi ridicat începând de mâine, împreună cu pensia sau alocația. Beneficiarul poate să primească banii la poștă sau la bancă în funcție de opțiunea sa. Vor beneficia de ajutorul unic aproape 6.000 de pensionari și peste 68.000 de beneficiari de alocații. Fondurile necesare, aproximativ 668 de milioane de lei, vor fi acoperite din transferul cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale. A fost emis în judecată Vladimir Moscaliuc, liderul organizației criminale Machena, învinuit de organizarea asasinării în 2008 a unui rival din lumea interlopă. Procurori citați de IPN spun că omorul a avut loc într-un penitenciar cu regim închis din Republica Moldova, la el participând membrii ai grupării Machena din același penitenciar. Victima, al cărei nume nu figurează în comunicatul de azi al procuraturii, a fost ucisă cu lovituri cu obiecte dure. În schimbul participării la omor, Moscaliuc le-ar fi promis asasinilor avansarea în ierarhia grupării. Procurorii mai spun că motivul omorului a fost dorința lui Moscaliuc de a consolida poziția organizației sale criminale în raport cu altele, precum și de a evita dezvăluirea unor fapte sau informații compromițătoare de către rival. Învinuitul, dacă va fi găsit vinovat, riscă 10-20 de ani de închisoare sau chiar închisoarea pe viață. Petroliștii moldoveni au avertizat împotriva adoptării unui proiect de lege care le-ar limita influența asupra formării prețului la carburanți, spunând că ar avea efecte negative pentru toate părțile interesate. Potrivit inițiativei deputatului independent Alexandru Oleinic, metodologia de calculare și aplicare a prețurilor ar urma să fie efectuată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, așa cum se întâmpla până la 1 martie 2019. Proiectul lui Oleinic a fost înregistrat încă în ianuarie 2020, dar a fost readus pe agenda parlamentară în contextul ultimelor scumpiri de carburanți de la începutul anului curent. Într-o scrisoare publicată astăzi, petroliștii, membri în Asociația Investitorilor Străini, spun că adoptarea proiectului lui Oleinic va influența în mod negativ activitatea economică a companiilor petroliere, inclusiv importul produselor petroliere principale, va denatura mediul concurențial pe piața internă și va cauza înrăutățirea condițiilor de muncă. Consiliul Europei spune că în ultimul an țările continentului au continuat să facă progrese în aplicarea deciziilor CEDO, în ciuda pandemiei de coronavirus. Potrivit raportului anual pe anul trecut, țările cu cele mai multe dosare la CEDO au fost anul trecut Rusia, urmate de Turcia, Ucraina, România și Ungaria. Moldova se numără printre țările care au avut cel mai mult de plătit ca despăgubiri reclamanților la CEDO, anume 4,9 milioane de dolari, în urma României cu 43,9 milioane, Rusiei 13,4, Italia 6 milioane și Muntenegru 5,4 milioane de dolari. Într-o declarație de presă, secretarul general al Consiliului Europei, Maria Pejcinović-Buric, a spus că raportul anual arată că țările membre își iau obligația de a aplica deciziile CEDO foarte în serios, chiar și în condiții dificile. Uniunea Europeană a trimis Polonia în fața Curții Europene de Justiție în legătură cu îngrijorările legate de domnia legii și independența judecătorilor Curții Supreme. Sunt profund îngrijorate de acțiunile continue care subminează independența justiției în Polonia, a spus vicepreședinta Comisiei Europene, Věra Jourová, într-o declarație de presă astăzi, invocând continuarea presiunilor asupra judecătorilor polonezi în ciuda unor decizii anterioare ale Curții Europene de Justiție. Purtătorul de cuvânt al Guvernului Polonia, Piotr Müller, a replicat că trimiterea țării sale în fața Curții Europene nu are justificare legală sau de fapt, căci asemenea chestiuni legate de judiciar țin exclusiv de competențele naționale. Comisia Europeană este nemulțumită în special de acțiunile Camerei Disciplinare de la Curtea Supremă a Poloniei.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Moldova se confruntă de mai multe săptămâni cu un val nemai întâlnit de îmbolnăviri și decese urmare a coronavirusului și s-a introdus astăzi stare de urgență pe o perioadă de 2 luni, prin urmare valabilă și în perioada pascală. Dar majoritatea parlamentară care a luat decizia nu a anunțat și un lockdown odată cu starea de urgență, cu măsuri restrictive măcar apropiate de cele de la începutul pandemiei, ceea ce a întărit vocile contestatare care întrezăresc mai degrabă motive politice decât sanitare în spatele acestei decizii, relatează Liliana Barbăroșie.
Cu toate că cel care conduce acum guvernul în demisie, șeful de la externe, Aureliu Ciocoi, a încercat să convingă Parlamentul că scopul lui e pandemia, nu amânarea alegerilor, invocând cifre și cifre, unele mai alarmante ca altele, s-au lăsat convinși doar deputații majorității.
Nu am văzut altă soluție decât să vin cu propunerea, repet, propunerea către Parlament ca Parlamentul să examineze oportunitatea instituirii stării de urgență în Republica Moldova.
A declarat în timpul dezbaterii parlamentare Aureliu Ciocoi.
O vorbă nu a fost din partea executivului la Consiliul Suprem de Securitate. O vorbă. De parcă de ieri până la ședința guvernului de la 6:30 s-a întâmplat ceva extraordinar. Dar 2 luni, 60 de zile, evident că trădează ceva. Trădează ceea ce spune liderul noastră. Haideți să introducem pe 2 săptămâni, 3 săptămâni și să vedem cum merg lucrurile. Nu, pentru că interesul e cu totul altul.
I-a replicat un deputat din PAS, Igor Grosu.
Legea spune clar, pe perioada stării de urgență nu poate fi niciun fel de dizolvare a Parlamentului, deci în următoarele 60 de zile Parlamentul nu poate fi dizolvat. În continuare, dacă nu cunoașteți despre planul care va fi pus în aplicare, vă spun eu, citesc pe domnul președinte, această stare de urgență va fi impusă pe perioada 1 aprilie 30 mai și inclusiv să fie retrași bani din rezerva BNM pentru a ajuta agenții economici și cetățenii care au de suferit.
A continuat șeful democraților, Pavel Filip.
Pentru ce stare de urgență? Pentru ce? Nu este clar. Clar tuturor că până când nu trecem vaccinarea, noi n-a să putem normal să depășim această criză. Iată, în loc să fie investit un guvern normal, pentru următorii 9 luni o să fie continuat acest experiment politic față de țară. Adică până când domnul Dodon și doamna Sandu nu ajung la data alegerilor agreată de dânsii, noi trebuie așa să mergem. Unica sursă care a rămas este creșterea datoriei interne și împrumuturi de la bănci. Noi am înțeles foarte bine acest spectacol, platforma DA nu participă la el și nu va vota această stare de urgență.
Adăugat un deputat al platformei DA, Alexandru Slusari. Parlamentarii opoziției cred așadar că motivul din care s-a formulat această cerere acum e exclusiv politic. Dat fiind faptul că bătălia socialiștilor cu rivala lor de la președinție pe tema dizolvării Parlamentului trebuie în curând să se tranșeze la Curtea Constituțională, foarte probabil în defavoarea primilor. Prin urmare, un astfel de regim ar amâna anticipatele. În dezbaterea parlamentare, pe de altă parte, au sunat argumente ca cel că, deși o cerere similară a fost formulată de către Consiliul Suprem de Securitate, de pe lângă președinția, încă acum 3 săptămâni, când situația deja ardea și îmbolnăvirile, ca și decesele, deja explodaseră, guvernul nu a venit atunci în Parlament. Iar acum vine pentru că socialiștii s-ar fi resemnat în fața viitoarei pierderi. O altă nemulțumire a opoziției a fost că guvernul nu a spus odată cu cererea și ce măsuri concrete pentru a opri pandemia are de gând să întreprindă. De ce stare de urgență fără lockdown și de ce tocmai pe 2 luni sunt doar alte câteva întrebări ridicate azi în plen de contestatarii deciziei. Igor Dodon, fost președinte, acum lider socialist, și-a dus și el contribuția la această neîncredere generală după ce a spus într-un interviu apărut chiar în ziua dezbaterii parlamentare, precum și înainte de o nouă călătorie la Moscova, după Sputnik V, spune el, că introducerea stării de urgență e o măsură impusă, la care nu s-ar fi ajuns dacă Sandu ar fi acceptat învestirea guvernului socialist. Dar așa nu-i rămâne decât să-i dea guvernului existent puteri în plus pentru a putea gestiona mai bine pandemia. Lockdown în Republica Moldova nu va fi, noi nu vom admite așa ceva. O situație ca cea de anul trecut, cu închidere de întreprinderi și granițe, cu izolarea în case a cetățenilor, nu va fi, a spus cu fermitate în același interviu Igor Dodon. Platforma DA, care a vorbit și de riscul unei noi împovărări a bugetului, crede că starea de urgență ar urmări inclusiv să-i dea guvernului dreptul să se împrumute sub pretextul luptei cu pandemia de la bănci. Rațiunea aceleiași formațiuni, pe de altă parte, atunci când o acuză pe președinta Sandu că ar avea înțelegeri cu socialiștii, e că un regim ca cel votat acum i-ar fi și ei avantajos pentru că ar putea amâna alegerile atâta timp cât să le ajungă medicilor să ia sub control prin vaccinare pandemia. Iar Sandu nu ar mai fi acuzată ca acum de socialiști că vrea alegeri pe timp de ciumă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a vrut să afle ce se întâmplă la nivelul autorităților locale cu aceste noi măsuri anticovid, iar Diana Răileanu a vorbit cu mai mulți primari din Moldova.
Majoritatea edililor cu care am stat de vorbă susțin că hotărârea Parlamentului i-a lăsat în ceață, fără a pune la îndoială necesitatea unor măsuri stricte pentru a opri răspândirea epidemiei de COVID-19. Aceștia regretă graba cu care a fost luată decizia. Primarul de Puhăceni, Veceslav Plămădeală, spune că în lipsa unor instrucțiuni clare pentru autoritățile locale, votul din Parlament ridică mai multe semne de întrebare.
Cu regret, noi suntem sortiți dezastrului și pentru 2021. Părerea mea că abordarea trebuie cumva punctiformă sau de segment concret, acolo unde e slab, acolo de întărit, doar că este marea problemă că moldovanul nostru nu prea respectă. De sus până jos avem atitudine ușuratică sau ușor spus așa, irresponsabil. Această stare de urgență, dacă ea cumva conferă anumite pălghii, instrumente, cuiva care are nevoie de dânsele, eu nu înțeleg de ce taman starea de urgență și așa poți să-i delege acele atribuții.
Până în prezent, în Republica Moldova era instituită starea de urgență în sănătate publică. Această situație însă nu oferea edililor pârghii prin care să poată ei stabili în localități propriile restricții. Deputata Arina Spătaru l-a întrebat în timpul ședinței de astăzi pe premierul interimar Aureliu Ciocoi ce competențe au primarii acum, odată cu declararea stării de urgență generale.
Primarul din satul Ilenuța, raionul Felești, în care nu are niciun caz de COVID, ce o să fac el cu școala, grădinița și celelalte instituții?
Că vom avea o abordare diferențiată.
Cine? Spuneți-mi, vă rog, cum asta o să rețetă?
Comisia situație excepțională care intră imediat în rol odată cu confirmarea situației de urgență în Republica Moldova.
În opinia primarului de Streșeni, Valentina Casian, hotărârea luată astăzi de Parlament pare să nu aibă nimic în comun cu dorința de a opri răspândirea epidemiei de COVID-19. Seamănă mai degrabă cu o încercare disperată de a întârzia dizolvarea actualului legislativ.
Este clar un singur lucru, că ăștia cu orice preț, eu mă refer la Partidul Socialist și Partidul Șor și cei de tipul lor încearcă să se mențină la putere, este interesul propriului buzunar și nici pe aproape interesul cetățeanului.
V-ați fi așteptat la niște instrucțiuni pentru autorități, ce faceți cu oamenii de afaceri, cu piețele, magazinele?
Noi, de fapt, ne-am așteptat la asemenea instrucțiuni încă din anul 2020, dar a fost o neclaritate. Trebuia să se vină pentru cei de la nivel local cu niște recomandări foarte clare, să nu existe virgule și să nu existe puncte multe, pentru că asta creează, de fapt, pentru noi o neclaritate și probleme foarte mari. Noi nu putem să administrăm localitățile.
Primarul de Strășeni spune că așteaptă ca decizia luată astăzi de Parlament să fie urmată măcar în următoarele zile de o listă clară de instrucțiuni de care ar trebui să țină cont autoritățile locale, inclusiv măsuri pentru susținerea antreprenorilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, un punct de vedere semnat de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu și o relatare despre situația îngrijorătoare a drepturilor omului în lume, potrivit raportului Departamentului de Stat american. Raportul Departamentului de Stat american privind respectarea drepturilor omului în lume în anul 2020 scoate în evidență deteriorarea imaginii în multe țări. La capitolul despre Republica Moldova se vorbește, între altele, despre tortura practicată de angajați guvernamentali, despre violența împotriva femeilor și despre probleme grave legate de independența justiției. În privința Republicii Belarus, documentul sugerează reprimarea violentă a demonstranților pașnici împotriva regimului Lukashenko, iar la capitolul legat de Rusia sunt amintite măsurile dure împotriva politicianului de opoziție Alexei Navalny. Mai multe de la Lucian Ștefănescu.
Secretarul de Stat american Antony Blinken a spus la o conferință de presă că în aceste țări și în altele tendințele legate de drepturile omului se mișcă într-o direcție greșită. Blinken a făcut această remarcă după publicarea raportului diplomației americane despre situația drepturilor omului în aproape 200 de țări ale lumii. Departamentului de Stat îi se cere să alcătuiască anual acest raport și să-l trimită Congresului. Prea mulți oameni au continuat să sufere în 2020 din cauza condițiilor brutale, a spus Blinken în introducerea la raport, adăugând că unele guverne au folosit pandemia coronavirus drept pretext pentru limitarea drepturilor și pentru consolidarea regimurilor autoritare. La o conferință de presă telefonică organizată miercuri cu Tom Selinger, responsabil cu drepturile omului în Departamentul de Stat american, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, l-a întrebat pe acesta ce va face administrația Biden diferit de administrația Trump ca să asigure respectarea drepturilor omului în țări esteuropene non-UE, ca Moldova și Ucraina, și să le potolească spaima de agresivitate rusească. Aș începe prin a nota că administrația Biden recunoaște universalitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și vom atrage atenția la violările drepturilor omului oriunde și oricând se vor întâmpla ele, inclusiv în țări UE, țări non-UE, pe tot globul. Suntem cu siguranță într-un dialog constant cu guvernele din Moldova și Ucraina și suntem alături de ele în eforturile de a combate agresiunea rusească. Am spus-o clar, în cazul Ucrainei, de exemplu, că Crimeea e ucraineană și că Statele Unite nu recunosc și nu vor recunoaște niciodată anexarea peninsulei Crimeea. Deci suntem total hotărâți să conlucrăm cu aceste țări în confruntarea agresiunii rusești și în întărirea în continuare a sistemelor lor democratice. A declarat Europei Libere Tom Selinger, responsabil cu drepturile omului în Departamentul de Stat american. Capitolul despre Moldova al raportului Departamentului de Stat privind respectarea drepturilor omului în lume în 2020 menționează, între altele, tortura practicată de angajați guvernamentali, condițiile aspre și care pun viața în pericol în închisori, procese de calomnie, acte serioase de corupție, violența împotriva femeilor, a persoanelor cu dizabilități și a membrilor minorităților etnice și comunități LGBT, precum și cele mai rele forme de muncă forțată a copiilor. Raportul Departamentului de Stat notează că, deși autoritățile au anchetat încălcări ale drepturilor omului, rare ori au fost chemate în instanță și condamnate oficialități acuzate de violări ale drepturilor omului sau de corupție, impunitatea rămânând o problemă majoră. Legat de regiunea separatistă Transnistria, documentul amintește, printre altele, dispariții forțate puse la cale de autorități, termen pus între ghilimele, cazuri de tortură și de de tratamente crude, inumane și degradante de care se fac vinovate aceleași autorități. Se mai vorbește de existența unor deținuți politici, de limitarea gravă a libertății de expresie, libertății presei și internetului, amenințări cu violența, arestări și trimiteri în instanțe nejustificate ale jurnaliștilor, cenzura și blocarea de site-uri pe internet, procese de calomnie și limitarea substanțială a libertății de adunare pașnică și de asociere. Mai sunt amintite limitarea gravă a libertății de mișcare, incapacitatea cetățenilor de a-și schimba în mod pașnic guvernul prin alegeri libere și corecte, acte serioase de corupție, impunitatea actelor de violență domestică, precum și violențele și amenințările cu violența împotriva membrilor comunității LGBT și criminalizarea conduitei sexuale consimțite între adulți de același sex.
A fost o relatare semnată de Lucian Ștefănescu. Italia a anunțat că a expulzat astăzi doi diplomați ruși, după ce poliția anunțase arestarea unui militar italian cu acces la documente ale Alianței Nord-Atlantice și a unui diplomat rus, fiind surpriși în flagrant, într-o tranzacție cu documente militare. Săptămâna trecută, Bulgaria și ea țara Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice a expulzat și a doi diplomați ruși și tot din cauza unui scandal de spionaj. De la Londra se relatează că ministrul britanic de externe Dominic Raab a salutat decizia noului guvern de la Roma de a acționa împotriva acțiunilor dăunătoare și destabilizatoare ale Rusiei, menite să submineze alianța noastră în Alianța Nord-Atlantică, relatează Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Este incidentul cel mai grav de la încheierea războiului rece încoace, estimează azi cotidianul italian La Repubblica. Poliția a anunțat că a arestat un capitan al marinei militare italiene și un diplomat rus sub acuzația de spionaj după ce au fost prinși ieri seară într-un flagrant schimb de documente pentru bani la o întâlnire clandestină. De îndată, noul guvern italian al lui Mario Draghi a anunțat expulzarea a doi diplomați ruși. Inițial, singurul comentariu al Kremlinului a fost că speră că incidentul nu va afecta relațiile sau, cum a completat purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov,
мы вполне располагаем в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах этого задержания.
Mai întâi de toate, noi nu avem alte informații pe moment despre motivele sau circumstanțele acestei arestări, dar în orice caz sperăm că natura extrem de pozitivă și constructivă a relațiilor ruso-italiene va continua și va fi păstrată.
Позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохранен.
A spus Dmitri Peskov, italianul, capitan al unei fregate militare, și rusul, ofițer acreditat pe lângă ambasadă, sunt acuzați de infracțiuni grave legate de spionaj și securitatea statului. Numele lor n-au fost făcute publice deocamdată. Documente secrete NATO se află printre dosarele pe care capitanul italian de marină a încercat să le dea contra bani oficialului rus, stârnind acum îngrijorări în capitalele celorlalți membri din NATO. Oficialul italian se află deja arestat și închis preventiv, în vreme ce situația rusului e încă examinată, având în vedere statutul său diplomatic. Cotidianul La Stampa anunță că e vorba tot de un militar, ca și contactul său italian, iar presa italiană mai scrie că suma primită într-un plic de capitan era de 5.000 de euro. Perchezițiile continuă la domiciliul capitanului, poliția bănuind că aceasta nu era prima dată. Capitanul riscă acum până la 15 ani închisoare. Italia e un teren prielnic pentru Rusia. În vara anului 2019, presa a scris pe larg despre posibilele legături, inclusiv financiare, între dreapta italiană, la Lega lui Matteo Salvini și Kremlin. A fost atunci dovedit că oamenii lui Salvini se întâlneau la Moscova în saloanele hotelului Metropol, situat lângă Piața Roșie și Kremlin, cu oamenii lui Putin. Incidentul din Italia e doar cel mai recent dintr-o serie de acuzații de spionaj din ultimele luni împotriva rușilor în țări europene. Bulgaria a expulzat la rândul său diplomați ruși suspectați de spionaj luna aceasta, după ce Olanda făcuse același lucru în decembrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, revenim la actualitatea din Moldova, cu un punct de vedere semnat de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu, intitulat astăzi interrogativ Războiul Palatelor sau Poporul împotriva politicienilor corupți.
În Republica Moldova, lupta politică se acutizează pe măsură ce pandemia își sporește turațiile, adăugând în fiecare zi un număr tot mai mare de infectați și cifre record la capitolul decese. Odată cu decizia Maiei Sandu de a se adresa Curții Constituționale pentru a constata circumstanțele care ar permite dizolvarea Parlamentului, în urma celor două tentative eșuate de investirea unui guvern, socialiștii, gruparea Șor și transfugii democrați s-au mobilizat pentru a bloca alegerile anticipate. În încercarea de a împiedica dizolvarea Parlamentului sunt folosite toate mijloacele. Cel mai lesnicios dintre acestea e să clamezi ipocrit riscuri sanitare. După ce guvernul lui Dodon a tratat cu irresponsabilitate și incompetență criza din sănătate, după ce în decembrie majoritatea absolută vota un buget fără bani alocați procurării de vaccinuri, azi Dodon se înfățișează ca prim sanitar al țării și vorbește despre vaccinuri, 300.000, 400.000 de doze, de câte ar fi nevoie pentru combaterea virusului. Dar de unde le luăm? Până acum, vaccinurile au venit în Moldova exclusiv prin donații românești și occidentale, grație demersurilor președintei Maia Sandu și ale echipei sale. Apoi, administrarea serurilor anti-COVID se face defectuos. Nu există transparență și o evidență strictă în procesul de imunizare. Presa a scos la iveală în ultimele zile cazuri cu mai multe persoane din administrația centrală și locală, membrii PSRM și PD, care s-au vaccinat fraudulos. Când sunt întrebați de ce s-au vaccinat peste rând, făptașii imunizați pretind că de fapt ei au salvat vaccinurile, care, odată despecetluite, ar fi expirat curând. Ce facem? Îi blamăm pe acești aleși ai poporului? Ignorăm contextul? Sacrificăm nuanțele? În luptele de pe scena politică a intervenit și guvernul interimar, care a cerut Parlamentului instituirea stării de urgență în scopul gestionării mai eficiente a crizei pandemice. Inițiativa vine după ce același executiv a ignorat o recomandare similară a președintei Maia Sandu, emisă după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Era vorba despre o carantină severă pentru o durată de 2 sau 3 săptămâni. Dodon s-a opus acestei idei, întrucât, spunea el, un guvern interimar nu poate să instituie starea de urgență. Azi Dodon nu mai crede la fel. O stare de urgență de 60 de zile, fără precizarea unor măsuri privind regimul de carantină, susținerea populației, acoperirea pierderilor din economie, devine subit dezirabilă pentru Dodon și aliații săi, întrucât poate fi folosită ca instrument de șantaj la adresa președintei Maia Sandu, ca soluție de amânare a alegerilor anticipate, asigurându-se păstrarea pârghiilor executive în mâinile majorității parlamentare. Așadar, ce avem? Un război al palatelor? O banală luptă pentru putere între Maia Sandu și Igor Dodon, cum le place unora să definească actuala confruntare politică, sau o secvență din ceea ce alții numesc poporul împotriva politicienilor corupți? A început sub regimul lui Plahotniuc. Atunci protestatarii erau o minoritate, un grup de oameni persecutați de poliția și justiția subordonată oligarhiei. Azi, cei care vor o schimbare autentică în Moldova constituie majoritatea cetățenilor, cum s-a văzut la alegerile prezidențiale din 2020, semn sigur că societatea moldoveană s-a maturizat. Nu se poate spune la fel despre clasa politică dominantă și despre instituțiile nereformate ale Republicii Moldova, acestea rămânând o fantoșă a trecutului, o reminiscență a statului captiv, pe care adepții săi vor să-l mențină punându-l pe respirație asistată, prin șantaj, amenințări, sesizări, abjurări, manipulări și alte manevre prescrise în manualul de tactici hibride al politicianului de extracție post-sovietică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
Certificatele false pentru depistarea COVID-19 sunt cel mai recent exemplu de infracțiuni oportuniste legate de coronavirus aplicat în Republica Moldova. Ziarul de Gardă a reușit să cumpere un certificat în care este scris că reporterul a fost testat negativ la COVID-19, chiar dacă nu i-a fost prelevat material biologic pentru determinarea prezenței virusului. Cum a fost posibil și ce spun autoritățile despre această nouă afacere, citiți în ediția de mâine a publicației. Tot în numărul de joi, facem o trecere în revistă a funcționarilor publici care au reușit să fenteze regulamentele, vaccinându-se de rând cu lucrătorii medicali și publicăm detalii despre acuzațiile de atac Raider în care sunt implicați Vyacheslav Platon, Vladimir Plahotniuc și Vladimir Rusu. Joi publicăm și mărturii din focar ale asistenților medicali de la Spitalul Clinic Republican, după un an de pandemie, iar pentru că este 1 aprilie, vă descrețim frunțile cu un interviu despre umor, satiră, zeflemea și ridicol cu Ionela Hadârcă. Subiectul clinicii juridice din noul număr a fost dedicat impozitului pe bunuri imobiliare, cum se stabilește mărimea acestuia și cine beneficiază de scutiri, iar la rubrica Realitatea citiți despre subiectul privind exportarea grâului din rezerva de stat a Republicii Moldova, subiect care a intrat în ultimele zile în atenția opiniei publice.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.